Σελίδα 290 είναι από το Σαμουήλ Α το βιβλίο και θα διαβάσουμε το ΚΕ κεφάλαιο, 25 κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε το 1 έως και το 13 αρχικά και θα δούμε πώς θα κυλήσει η ώρα και αν προλάβουμε να αναφέρουμε ό,τι θέλουμε να γνωρίσουμε μέσα από τα λόγια του Θεού. Ιδάλλως θα το κάνουμε και άλλη φορά στη συνέχεια αυτό το κεφάλαιο, αδελφοί, το οποίο αναφέρεται στον Ναβάλ, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άφρον, στον Δαβίδ και στη γυναίκα του Ναβάλ την Αβιγία, μέσα από όπου θα γνωρίσουμε τους χαρακτήρες των ανθρώπων, τρόπους και συμπεριφορές που μας γνωρίζουν πολλά διδάγματα όσον αφορά το τι αποτέλεσμα έχει η κάθε πράξη, η κάθε συμπεριφορά και ο κάθε λόγος στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι διαβάζουμε από την αρχή, ΚΕ 25 κεφάλαιο. Απέθανε δε ο Σαμουήλ και συνήθισαν πας ο Ισραήλ και έκλαψαν αυτόν και ενεταφίασαν αυτόν εν το οίκο αυτόν Ραμά. Και σηκώθη ο Δαβίδ και κατέβη στην έρημο Φαράν. Ήτο δε άνθρωπος της εν Μαών, το οποίο τα κτήματα σαν εν την Καρμήλο, και ο άνθρωπος ήταν μέγας φόδρα και είχε 3.000 πρόβατα και 1.000 σέγας. Και κούρευε τα πρόβατα αυτού εν το Καρμήλο. Το δε όνομα του ανθρώπου τον Ναβάλ και το όνομα της γυναικός αυτού Αβιγαία. Και μεν γίνει το καλή στην σύνεση και ωραία την όψην. Ο άνθρωπος όμως σκληρός και κακός της πράξης αυτού ή το δέκ της γενεάς του Χάλεβ. Και ήκουσε ο Δαβίδ εν τη ερήμο ότι ο Ναβάλ κούρευε τα πρόβατα αυτού. Και απέστειλε ο Δαβίδ 10 νέους και είπε ο Δαβίδ προς τους νέους: «Ανάβετε εις τον Κάρμηλον και υπάγετε προς τον Ναβάλ και χαιρετήσετε αυτόν εξ ονόματός μου. Και θέλετε πει, να είσαι πολυχρόνιος, ειρήνη και εισέ, ειρήνη και εις τον οίκον σου, ειρήνη και εις πάντα όσα έχεις. Και τώρα ήκουσα ότι έχεις κουρευτάς, ειδού τους ποιμένα σου ήτινε σαν με θυμών, δεν ευλάψαμεν αυτούς, ουδέ χάδε τι εις αυτούς καθόλου τον καιρό καθόν ήσαν εν το Καρμήλο. Ερώτησαν τους νέους και θέλους οι πει, ας έβρωσε λοιπόν οι νέοι ούτη χάρη εν στο φθαλμού σου, διότι σημέραν καλήν ήλθομεν, δώσ' παρακαλούμεν ό,τι έλθει στη χείρα σου προς τους δούλους σου και προς τον ιόν σου τον Δαβίδ». Και ερθόντες οι νέοι του Δαβίδ ελάλησαν προς τον Ναβάλ κατά πάντα στους λόγους τούτους εν ονόματι του Δαβίδ και έπαυσαν. Αλλά ο Ναβάλ απεκρίθη προς τους δούλους του Δαβίδ και είπε: «Τι είναι ο Δαβίδ και τι ο ιός του Ιεσέ? Πολύ είναι την σήμερον η δούλη, ήτινες από σκυρτός συνέκαστος από του Κυρίου αυτού. Θέλω λάβει λοιπόν τον άρτον μου και το είδωρ μου και το σφακτόν μου το οποίο έσφαξα διασκουρευτάς μου και δώσεις ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζω πόθεν είναι». Και στράφησαν οι νέοι του Δαβίδ στην οδόν αυτών και ανεχώρησαν και ελθόντες απήγγειλαν προς αυτόν πάντα στους λόγους τούτους. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρας αυτού: «Ζώστητε έκαστο στην τροφέαν αυτού», και ζώσταν έκαστο στην τροφέαν αυτού, και ο Δαβίδ ομοίως εσδώστη την ρομφέαν αυτού, και ανέβησαν κατόπιν του Δαβίδ έως 400 άνδρες, 200 δε έμειναν πλησίων της αποσκευής. Πέθανε, λέει εδώ, λόγος του Κυρίου, ο Σαμουήλ, ο καλός, ο άγιος, ο δυνατός προφήτης του Ισραήλ, ο οποίος υπηρέτησε πιστά τον Κύριο, σαν δούλος, σαν υπηρέτης και σαν δικαστής του λαού Ισραήλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε όλη του τη ζωή, καθώς οι γονείς του τον αφιέρωσαν στον Κύριο, από μικρό παιδάκι τον πήγαν εκεί στο Σιλό και μεγαλώνοντας διδάχθηκε τα γράμματα του νόμου, είχε επικοινωνία πλήρη με τον Θεό, του μιλούσε ο Κύριος και δεν άφηνε, λέει, κανένα λόγο να πέφτει στη γη, θα λέγαμε, και υπηρέτησε τον Κύριο πιστά. Αλλά άνθρωπος καθώς είναι, και αφού μεγάλωσε και γέρασε, ήρθε η ώρα να αναπαυθεί και να περάσει την αιωνιότητα. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, αφού τον ενταφίασαν, κλάψανε όλοι οι Ισραηλίτες, γιατί αναγνώριζαν ότι ο Θεός ήταν μαζί του, αναγνώριζαν τον κόπο του, το έργο του, τον αγώνα του. Εκείνη την περίοδο λοιπόν σηκώθηκε ο Δαβίδ, λέει, και πήγε στην έρημο Φαράν. Ο Δαβίδ, αγαπητοί αδελφοί, είναι κυνηγημένος από τον Σαούλ, άδικα, χωρίς κανένα λόγο. Ο μοναδικός λόγος είναι η ζήλια που υπάρχει μέσα στην καρδιά του Δαβίδ, του Σαούλ για τον Δαβίδ. Ο φόβος μην του πάρει τη βασιλεία. Ο εγωισμός και το πείσμα και η άρνηση. για οτιδήποτε του είπε ο Θεός του Σαούλ, ο οποίος Θεός τον είχε απορρίψει, επειδή ο Σαούλ ήταν ένας βασιλιάς ανυπότακτος και ανυπάκουος και απειθής και ασεβής, και ο Θεός τον απέρριψε. Έμαθε ότι ο Θεός έχρισε τον Δαβίδ βασιλιά, ήξερε τι θα γίνει στο μέλλον, δεν μπορούσε να το δεχτεί η καρδιά του και τον κυνηγάει ανηλέητα. Και έτσι διωγμένος ο Δαβίδ βρίσκεται στους ερημικούς τόπους, βρίσκεται σε σπηλιές, σε βουνοκορφές, περνάει πολλές φορές τη γη των Φιλιστέων για να γλιτώσει από το κυνηγητό του Σαούλ, και ζει μία ζωή χωρίς λόγο, θα λέγαμε ταλαιπωρίας. Χρησμένος βασιλιάς, μικρό παιδί 17 χρονών, ο Κύριος τον έκρισε βασιλιά μέσω του Σαμουήλ. Αλλά όμως δεν είχε η ώρα έρθει να λάβει την βασιλεία, και μέχρι να φτάσει στην ηλικία αυτή, για περίπου 13 και πλέον χρόνια, τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Βρισκόμενος λοιπόν στην περιοχή αυτή, εκεί λέει στο δύο εδάφιο, στην Μαών, ήταν κάποιος άνθρωπος του οποίου ήταν τα κτήματα στο Κάρμηλο. Αυτός ήταν πολύ μεγάλος άνθρωπος, λέει, σφόδρα, είχε 3.000 πρόβατα και 1.000 κατσίκια, και εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που κούρευε τα πρόβατά του στο Κάρμηλο, στο βουνό. Το όνομα του ανθρώπου ήταν Ναβάλ, και είχε μία γυναίκα την οποία την έλεγαν Αβιγαία, και μας δίνει έναν καλό χαρακτηρισμό ο λόγος του Κυρίου για αυτή τη γυναίκα, στο τρία εδάφιο. Ήτανε, λέει, καλή στη σύνεση. Καλή στη σύνεση. Σημαντικό στοιχείο, να είναι κάποιος συνετός. Και εδώ μιλάει για μία γυναίκα, οι οποίες γυναίκες ιδιαίτερα εκείνον τον καιρό είχαν μία υποδιέστερη θέση στην κοινωνία των Ισραηλιτών. Όμως κάποιες γυναίκες ξεχώρισαν για το ήθος τους, για τη σοφία τους, για τη σύνεσή τους, για τη λατρεία τους και την αγάπη τους για τον Κύριο, και το πως στάθηκαν στους άντρες τους. Και ήταν, λέει, και ωραία την όψη, κάποιο χαρακτηριστικό που αναφέρεται αρκετές φορές στο λόγο του Θεού, όπως αναφέρεται για τη Σάρα, για τη Ρεβέκα, για τη Ραχήλ, για τον Δαβίδ, ότι ήταν όμορφος άντρας. Ήταν χαρακτηριστικά που ο Κύριος τα ανέφερε και οι άνθρωποι τα κοιτούσαν εκείνον τον καιρό της εποχής του νόμου, γιατί είχε πολύ μεγάλη αξία. Το να είναι κάποιος πλούσιος θεωρείται ευλογία από τον Κύριο, το να είναι κάποιος όμορφος θεωρείται χάρις από τον Θεό, όπως ο Αβεσσαλόμ παραδείγματος χάρη, και 12 πλοκάμια, λέει, στα μαλλιά του που τα έπλεκε, μακριά μαλλιά, ξανθός, δεν είχε, λέει, πάνω του ούτε ένα ελάττωμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τονίζονταν και ήταν αποδεκτά, γιατί θεωρούνταν ότι ήταν χαρίσματα από τον Κύριο και η εξωτερική εμφάνιση. Σήμερα όμως βέβαια διαφορετικά τα πράγματα, ο Κύριος κοιτάει το εσωτερικό, τον κόσμιο άνθρωπο, τον εξωτερικό, και τον άνθρωπο, τον πράο, τον ταπεινό, τον πνευματικό, που είναι με ησύχιο πνεύμα και φανερώνεται μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αυτό κοιτάει σήμερα ο Κύριος. Δεν κοιτάει τόσο το εξωτερικό φαινόμενο, όσο κοιτάει την καρδιά να έχει ομορφιά και ο άνθρωπος ο πνευματικός να έχει την πνευματική υπόσταση που θέλει ο Κύριος. Αυτή την ομορφιά ζητάει σήμερα ο Κύριος. Εκείνα τα χρόνια όμως ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όχι ότι ο Κύριος σήμερα θέλει να είμαστε ατιμέλητοι, εννοείται. Θέλει να είμαστε συνετοί και κόσμοι. Αλλά αλλιώς έβλεπαν τα πράγματα εκείνη την εποχή και άλλα ζητάει σήμερα ο Κύριος μας. Όμως αυτή η γυναίκα, η Αβιγαία, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι σύζυγος ενός ανθρώπου για τον οποίο ο λόγος του λέει ότι ήταν σκληρός, κακός στις πράξεις του, και ήταν απόγονος από τον Χάλεβ, τη φυλή του Ιούδα. Κακός στις πράξεις του, δηλαδή η συμπεριφορά του καθημερινή προς οποιονδήποτε, ο τρόπος που λειτουργούσε ήταν κακός. Είχε έναν πολύ άσχημο χαρακτήρα και ήταν και πολύ σκληρός. Λέει, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, δεν λέμε σήμερα. Είναι μια έκφραση λαϊκή, Πολύ σκληρός άνθρωπος. Άκουσε λοιπόν ο Δαβίδ στην έρημο ότι ο Ναβάλ κούρευε τα πρόβατά του και έστειλε, λέει, 10 νέους και είπε στους νέους να πάνε στο Κάρμηλο προς τον Ναβάλ και να τον χαιρετήσετε εξ ονόματός μου. Και είχε λόγο ο Δαβίδ, που ανέφερε το όνομά του για να το αναφέρουν στον Ναβάλ. Θα το δούμε στην πορεία. Θα του πείτε να είναι πολυχρόνιος, μια όμορφη ευχή, γιατί η μακρότητα ημερών και βάσει του λόγου του Θεού και του νόμου ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο σύστηνε τους Άγιους ανθρώπους. Έλεγαν να είσαι μακροχρόνιος, να σου δίνει ο Θεός χρόνια. Καν κάποιος ζούσε πάρα πολλά χρόνια και είχε ευλογία από τον Θεό, είτε ηλική είτε πνευματική είτε οτιδήποτε, αυτός θεωρούνται ο άνθρωπος κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό, ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Και του λέει να είσαι πολυχρόνιος, να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια, να είναι σε σένα, στην καρδιά σου ειρήνη, να είναι ειρήνη στο σπίτι σου και να έχεις ειρήνη σε πάντα όσα έχεις. Μια ευχή ευλογίας μέσα από μια όμορφη καρδιά, την καρδιά του Δαβίδ. Ένας νεαρός προς έναν άνθρωπο ο οποίος μας περιγράφει ο Κύριος τα χαρακτηριστικά του και σίγουρα θα τον γνώριζαν λίγο πολύ ποιος και πώς ήταν, αλλά όμως ο Δαβίδ έρχεται να τον τιμήσει με αυτά τα λόγια. Άρα του μιλάει όμορφα, και θα του πείτε ότι έχεις κουρευτές ποιμένες τώρα και θέλουμε να σου θυμίσουμε ότι τους ποιμένες όταν ήταν μαζί μας δεν τους βλάψαμε, ούτε χάθηκε κάτι από αυτούς όλο τον καιρό τον οποίο ήταν στο όρος στο Κάρμιλο μαζί με εμάς. Και λέει στο 8 να ρωτήσεις τους νέους σου και θα σου πούν, και ας έβρουν οι νέοι αυτοί χάρη στα μάτια σου. Ρώτησε τους νέους αυτούς και όλους τους δικούς ανθρώπους να σου πούν ότι το διάστημα που πείμεναν τα πρόβατα επιμένως στο όρος Κάρμιλος δεν χάθηκε τίποτε που να το βλάψαμε εμείς ή να το πήραμε εμείς. Συμπεριφερθήκαμε λοιπόν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έτσι λοιπόν σε παρακαλούμε ό,τι έχεις στα χέρια σου για τους δούλους σου και για το γιο σου τον Δαβίδ. Είχαν ανάγκη να φάνε αφού ήταν κυνηγημένοι. Ήταν γύρω 600 άνθρωποι μαζί με τον Δαβίδ, 400 αρχικά και μετά γίνανε 600. Ήταν αυτοί όλοι οι οποίοι ήταν άνθρωποι που τους κυνηγούσε ο Σαούλ για διάφορους λόγους και πήγανε και φτιάξανε ένα μικρό στρατό μαζί με τον Δαβίδ και ζούσαν στις ερήμους, στα όρη, στα βουνά, στις σπηλιές, οπουδήποτε, περιπλανόμενοι. Είχαν ανάγκη από φαγητό, είχαν ανάγκη από οτιδήποτε. Δώσε λοιπόν, λέει, στους δούλους σου ό,τι είναι στα χέρια σου, ό,τι θέλεις. Και στο 9 ήρθαν οι νέοι του Δαβίδ, μίλησαν στον Λάβαλ κατά πάντας αυτούς τους λόγους στο όνομα του Δαβίδ και τους μετέφεραν. Και τότε, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται στο 10 μια φοβερή απόκριση. Τι είναι, λέει ο Δαβίδ, και ποιος είναι ο γιος του Ιεσέ? Πολλοί είναι τη σήμερον οι δούλοι οι οποίοι αποσκυρτώσει ο καθένας από τον Κύριό του. Ποιος είναι ο Δαβίδ? Έχει κάποια αξία? Είναι κάτι το ιδιαίτερο? Ένα τίποτα είναι. Και στη συνέχεια λέει, θα λάβω το ψωμί μου, το νερό μου, τα σφαχτά μου, τα οποία έχουν σφάξει για τους κορευτές μου, και θα δώσω σε ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζω από πού είναι. Είναι μια απάντηση, αγαπητοί αδελφοί, η οποία έχει μεγάλο νόημα, γιατί βγαίνει μέσα από μια καρδιά κακή, όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού, η οποία θεωρεί ότι τα πάντα είναι κτήμα του και δεν θέλει να τα μοιραστεί με κανέναν αυτός ο άνθρωπος, ούτε να κάνει το καλό. Και μάλιστα μεταχειρίζεται και βαρύς λόγους. Γιατί? Γιατί όλος ο Ισραήλ ήξερε ότι ο Δαβίδ γλίτωσε τη χώρα του, το κράτος του, από τον Φιλιστέο τον Γολιάθ και από όλους τους λοιπούς εχθρούς οι οποίοι έρχονταν να καταλάβουν τη γη τους. Το ξέραν πάντες. Το ήξερε και ο Ναβάλ. Δεν γινότανε να μην το ήξερε. Δεν τους γνωρίζω, λέει, ποιοι είναι. Αυτός έχει αποσκυρτήσει. Μα δεν έφυγε ο Δαβίδ από τον Σαούλ. Ο Σαούλ τον κυνήγησε. Καθόταν εκεί πέρα σε ένα μέρος και έπαιζε με το κιθάρα του ο Δαβίδ για να παλύνει τα ψυχολογικά που είχε ο Σαούλ, και σήκωσε ένα δόρυ ο Σαούλ να τον χτυπήσει. Και έκλεινε, λέει, ο Δαβίδ και χτύπησε το δόρυ τον τοίχο. Και έγινε και μία και έγινε και δύο φορές. Και πάντοτε τον κυνηγούσε. Αν διαβάσουμε θα δούμε. Άρα δεν αποσκύρδισε. Τον σεβότανε. ο Δαβίδ τον Σαούλ. Τον αγαπούσε τον κύριο του τον βασιλιά. Τον υπηρετούσε πιστά. Και ποιος δεν γνώριζε τον Δαβίδ, ο οποίος την ώρα που έμπαινε μέσα μετά την νίκη ενάντια στους Φιλιστέους, φώναζαν ότι ο Δαβίδ θανάτωσε τους μυριάδες και ο Σαούλ τις χιλιάδες, δίνοντας μεγαλύτερη τιμή και αξία στη νίκη στον Δαβίδ ο ίδιος ο λαός. Πώς λοιπόν δεν ήξερε ο Ναβάλ? Πώς δεν ήξερε ποιοι ήταν γύρω του? Πώς δεν ήξερε τις καταστάσεις? Τα ήξερε όλα. Απλά δεν ήθελε να δώσει λίγα ψωμιά, λίγο κρασί, κάποια πρόβατα για να φάνε, και για να μην το κάνει, γιατί ήταν φιλάργυρος, τσιγκούνης, ήταν άνθρωπος κακός, πονηρός, ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε μόνο να μαζεύει, για να μην το κάνει επικαλέστηκε ψεύτικες δικαιολογίες, κακές δικαιολογίες, άσχημες δικαιολογίες. Και είναι ένα στοιχείο, αγαπητοί αδελφοί, όπου ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Κυρίου, το Πνεύμα του Λόγου της Καινής Διαθήκης μας αποτρέπει ποτέ να μην μπει σε καρδιά τέτοιες σκέψεις, τέτοια κακά συναισθήματα για κάποιον συνάνθρωπο, για κάποιον άλλον. Όταν αυτός θα ζητήσει τη βοήθεια, όταν κάποιος έχει την ανάγκη, όταν ο Κύριος λέει τρέφε τον εχθρό σου αν πεινάει, πόσο μάλλον τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο σωτήρας του λαού, για τον Δαβίδ στην προκειμένη περίπτωση πόσο μάλλον τον οικείο, τον αδελφό, όταν ο ίδιος ο Κύριος σήμερα λέει τρέφε τον εχθρό σου αν πεινά. Δεν το λέει αδελφοί, ο Λόγος του Κυρίου δεν είναι νόμος, δεν είναι εντολή. Άρα δεν μπορεί να οικειοποιούμε τα πάντα, τα δώρα του Θεού, τα αγαθά του Κυρίου, όποια και αν είναι αυτά, να νιώθω μια έπαρση στην καρδιά, να νιώθω ότι είμαι διαφορετικός από τους άλλους, ότι εγώ έχω ένα πλούτο, όποιος και αν είναι αυτός, υλικός ή πνευματικός, και ότι εγώ διαχειρίζομαι αυτό το πλούτο όπως θέλω, σαν να το έκανα μόνος μου, με τον κόπο μου, σαν να ήταν αυτούσιος γεννημένος, σαν να μην το έλαβα. Αλλά αδελφοί, τα πάντα τα λάβαμε από τον Κύριο, τα λάβαμε από τον Θεό. Όταν γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο ήμασταν γυμνοί, δεν είχαμε τίποτε να φέρουμε μαζί μας. Μας ντύσανε, μας ποτίσανε, μας ταΐσανε, μεγαλώσαμε, αποκτήσαμε, γιατί δουλέψαμε, γιατί έχουμε αναπνοή, γιατί ο Θεός θέλει και αναπνέουμε, γιατί έχουμε δύναμη στα μπράτσα μας, γιατί ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη, γιατί έχουμε δύναμη στα πόδια μας να στεκόμεθα όρθιοι και να δουλεύουμε, γιατί τα πάντα τα κάνει ο Θεός. Γιατί αν δεν θέλει ο Κύριος, δεν γίνεται τίποτα, αδελφοί. Κλείνεις τη μύτη και σε ένα λεπτό έχεις φύγει από αυτόν τον κόσμο, όταν χαθεί η αναπνοή. Άρα ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα. Αν στεκόμεθα και αν υπάρχουμε και αν έχουμε αποκτήσει και αν γευόμεθα, είναι χάρις Θεού τα πάντα. Και λέει ο Κύριος να μάθεις να τα μοιράζεσαι με τον διπλανό σου και να στέκεσαι στην ανάγκη του. Μη διακρίνεις, μη σκέφτεσαι αν κάτι δεν είναι σωστό, α, δεν πρέπει να γίνει. Εκτός και υπάρχουν σοβαροί λόγοι, γιατί και στον Ιούδα μέσα στην επιστολή του λέει να κάνετε ελεημοσύνη με διάκριση. Δεν θα πάω να δώσω δηλαδή χρήματα σε ένα ναρκωμανί για να πάω να πάρει ηρωίνη ή κοκαίνη, ή θα πάω να δώσω κάποιον ο οποίος μεθάει να πάει να πάρει να πιει κρασί και να πέσει κάτω μετά νεκρός, παραδείγματος χάρη από το μεθύσι. Δεν, και άλλα παραδείγματα. Όμως στην ανάγκη είναι αναγκαίο να σταθεί κάποιος όταν του ζητηθεί. Άρα αυτή η καρδιά εδώ του Ναβάλ, και για εκείνη ακόμα την εποχή που ο νόμος έλεγε άλλα πράγματα, να αγαπάς και τον πλησίον σου, είναι μια λάθος θέση που έχει πάρει απέναντι πρώτα στο Θεό. Όμως τα επιχειρήματά του είναι άσχημα. Δεν εκτιμά τον αγώνα του Δαβίδ, δεν εκτιμά τη θέση του, δεν τον τιμά, να πούμε τη λέξη, σαν ήρωα του έθνους, τους γλίτσα τους Φιλιστέους, τίποτα. Σαν πρόφαση σε κυνηγάει ο βασιλιάς γιατί είσαι κακός άνθρωπος. Και όλα αυτά τα επικαλείται γιατί απλά, επαναλαμβάνουμε, δεν θέλει να δώσει κάτι για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν του ζήτησαν δάκια την περιουσία του, δεν πήγαν να του πάρουν κάτι το οποίο ήταν πολύτιμο, λίγο φαγητό ζήτησανε. Και επειδή δεν θα ήθελε ο Δαβίδ να ακούσει αυτά τα λόγια, γι' αυτό και είπε να του πούν οι νέοι ότι την περίοδο αυτή που βρισκόμασταν στο Κάρμηλο, φυγάδες με, μεν, σου φυλάγαμε τα πρόβατα και δεν έχασες τίποτε μαζί με τους ποιμένες σου. Θα το διαβάσουμε και πιο κάτω. Όμως έρχεται η απάντηση, θα λάβω τον άρτο μου, να το επαναλάβουμε, το νερό μου, το σφακτό μου, όλα τελειώνουν σε μου, το οποίο το έσφαξε για τους κουρευτάς μου, και θα το δώσει ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζω από πού είναι, τους συμπατριώτες του. Και στράφηκαν οι νέοι του Δαβίδ, λέει, στο 12 στην οδόν, τους ανεχώρησαν, αφού ήρθε η άρνηση, και αφού ήλθαν απέγγειλαν προς τον Δαβίδ όλους αυτούς τους λόγους. Και τότε εξήφθη η οργή του Δαβίδ, ζώθηκε, λέει, ο καθένας το σπαθί του, και φύγανε για να πάνε προς τον Ναβάλ. Κακό μαντάτο και άσχημη κατάσταση. Και πάνε μαζί του 400 άντρες και άλλοι 200 μείνανε πλησίον εκεί της αποσχεδής του μέρους που κατασκήνωνον. Να διαβάσουμε τώρα το 14, αδελφοί. Εις δε εκ των νέων απήγγειλε προς την Αβηγία τη γυναίκα του Ναβα λέγον, ιδού Δαβίδ απέστειλε μηνυτάς εκ της ερήμου για να χαιρετήσει τον Κύριο ημών, και εκείνος απεδίωξεν αυτούς. Οι άνδρες όμως εστάτησαν πολλά καλή προς εμάς και δεν ευλάφθημεν ουδέ χάσαμε ουδέν, όσο καιρός είναι ανεστράφημε με ταυτόν, ότε ήμεθα εν της αγρής. Ήσαν ως τείχος πέριξ ημών και νύχτα και ημέρα, καθόλου τον καιρό καθόν ήμεθα με ταυτόν βόσκονται στα πρόβατα. Τώρα λοιπόν γνώρισον και δε τι θέλεις καμισή, διότι κακόν απεφασίστη κατά του Κύριου ημών και κατά παντός του οίκου αυτού, επειδή είναι άνθρωπος δίστροπος, ώστε ουδείς δύναται να ομιλήσει προς αυτόν. Ένας λοιπόν, λέει, από τους νέους φεύγει και πηγαίνει να βρει τη γυναίκα του Ναβάλ, την Αβηγαία, και αρχίζει και της κάνει περιγραφή της κατάστασης, ότι ο Δαβίδ έστειλε μηνυτές από την έρημο για να χαιρετήσει, λέει, τον Κύριό μας, και εκείνος τους έδιωξε. Και έρχεται να του πει αυτά τα οποία λέγεται καλή μαρτυρία από τους γύρω. Ποια είναι η καλή μαρτυρία? Οι άντρες, λέει, αυτοί σταθήκανε πολύ καλοί μαζί μας, δεν μας έβλαψαν, ούτε χάσαμε όσο καιρό συναστρέφονται μαζί μας τους αγρούς κάτι. Και όχι μόνο αυτό, ήσανε και τείχος γύρω από εμάς νύχτα και μέρα όλο τον καιρό που βόσκαμε τα πρόβατα. Φύλαγαν δηλαδή τα πίμνιά μας από τους εχθρούς, τους ληστές, από τους λύκους, τα άγρια θηρία. Ήτανε φύλακες. Έκαναν το καλό. Και ο Δαβίδ με τη συμπεριφορά του έχει δώσει μια καλή μαρτυρία. Και η μαρτυρία αυτή έχει μπει στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι γραμμένη στο μυαλό όλων αυτών των ανθρώπων. Και μένει. Και ό,τι καλό κάνουμε, αδελφοί, θα το βρούμε, λέει, μπροστά στο μέλλον. Δεν είναι πάλι και αυτό μια λαϊκή ρίση? Κάνε το καλό και θα το βρεις μπροστά σου. Έρχεται η ώρα λοιπόν της ενθύμησης. Εκείνη την εποχή αυτός ο αδελφός, αυτή η αδελφή, θυμάστε, έκανε εκείνο το καλό πράγμα. Και έρχεται η ανταπόδοση του καλού. Θα πρέπει να έρθει η ανταπόδοση, γιατί η συμπεριφορά ήταν σωστή. Και όχι μόνο τούτο, χαίρεται και ο Κύριος όταν βλέπει τα παιδιά του να πράττουν το καλό. Και έρχεται ο Θεός και ανταποδίδει και αυτός, βλέποντας το παιδί του να ενεργεί σύμφωνα με τον ορθό χαρακτήρα. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, αφού αναφέρονται αυτά τα λόγια, είναι τα λόγια γιατί τα μαντάτα δεν θα είναι καλά σε λίγο. Γι' αυτό της λέει στο 17, γνώρισε και ιδέα τι θα κάνεις εσύ, γιατί έχει αποφασιστεί κακό εναντίον στον Κύριό μας και εναντίον στον οίκον του. Ο Δαβίδ δεν ξέρει τη γυναίκα του, Αβηγαία του Ναβάλ, και αφού είναι κακός ο Ναβάλ, όλο το σπιτικό του θεωρείται κακό, έτσι λέει το μυαλό, έτσι νιώθει η καρδιά. Η εκδίκηση δε ήταν ένα στοιχείο της εποχής, με δικαιώματα μέσα από τον νόμο. Αυγάλει το μάτι του αυτού που θέλει να σου βγάλει το μάτι. Θα σπάσει το δόντι αυτού που θέλει να σπάσει το δόντι. Μάχαιρα τράβηξε ο ένας και εσύ μαχαίρα τον χτυπήσεις. Ήταν μέσα από τον νόμο. Η δε εκδίκηση ήταν ένα συνέστημα φοβερό, το οποίο το ήξερε ο Θεός ότι υπήρχε μέσα στους ανθρώπους, και για τον εκδικητή είχε πει πολλά πράγματα ο Κύριος, και μάλιστα υπήρχε και η πόλη της καταφυγής για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν αράθυμοι και θέλουν να εκδικηθούν για καταστάσεις. Όμως εδώ στην προκειμένη περίπτωση κατάλαβε αυτός ο αγγελιοφόρος τι θα συνέβαινε, και Λέει και τον λόγο, γιατί ο άνθρωπος ο Ναβάλ είναι δίστροπος, ώστε κανένας, λέει, να μην μπορεί να του μιλήσει. Δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό σε κανέναν άνθρωπο τέτοιο. Έχω κάποιους ανθρώπους. Ο παππούς μου, βλάστημος, υπερβολικά και δίστροπος. Ο πατέρας της μητέρας μου, αδερφοί. Έτσι μεγάλωσα, ε. Να τον ενοχλούν τα πάντα. Να τα βάζει με όλους. Να του ζητάς να σου δώσει χαρτζιλίκι, παραδείγματος χάρη, και να βρεις 100 προφάσεις για να μην σου δώσει. Να σε κοροϊδεύει με οποιοδήποτε τρόπο για να ξεφύγει την κατάσταση. Να μην έχει πρόθεση να βοηθήσει τα παιδιά του. Δύσκολος άνθρωπος. Και για κάθε τι το οποίο γινότανε, είχε να πει κάτι άσχημα, ε, και ενάντιο. Περίεργος άνθρωπος. Σκληρός. Τον έκανε ο πόλεμος έτσι. Έχει άσχημες καταστάσεις. Δεν τον αδικούμε, ο Θεός γνωρίζει. Συζήτηση κάνουμε τώρα, ε. Μεγάλωσε κάτω από άσχημες συνθήκες, μέσα στην ορφάνεια. Και κάτω από περίεργες καταστάσεις. Και έγινε σκληρός άνθρωπος. Είδε πολλούς πεθαμένους στον πόλεμο και σκλήρινε υπερβολικά. Και έγινε ένας άσχημος άνθρωπος. Και ένας πονηρός άνθρωπος, εκεί που δούλευε στη δουλειά του, προσπαθούσε πάντα να ρίξει για να κερδίσει. Γιατί είχε γίνει φιλοχρήματος και πολύ τσιγκούνης. Έτσι τον γνώρισα και έτσι μεγάλωσα. Του μίλησε για τον Κύριο πολλές φορές. Με άκουγε. Μου λέει γιατί σε κοροϊδεύουν εκεί που πας. Έφυγε. Ήσυχος έφυγε. Ο Θεός γνωρίζει. Όμως έχω ένα τέτοιο παράδειγμα, αδελφοί. Σκληροί άνθρωποι κάποιοι, δίστροποι και πονηροί. Γιατί έτσι, λέει, μας έκανε η ζωή. Να πούμε τη λέξη ότι είμαι θα μακάρι, γιατί μπορεί να ήμασταν κι εμείς έτσι στο παρελθόν. Και ήρθε ο Θεός μέσα στη ζωή μας, έκανε μια στροφή και μας άλλαξε το είναι μας. Και γίναμε αγαθοί, καλοί, πράοι, γλυκείς. Όταν είμαστε πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, ε. Γιατί αν δεν είμαστε, έχουμε κάποια στοιχεία από αυτά. Και μας έβγαλε, πιστεύω, μέσα από την καρδιά μας την αγάπη για το χρήμα, την αγάπη του να μαζεύουμε περιουσίες, έχοντας μέσα μας την αίσθηση της προσφοράς για το διπλανό μας, τον οικείο μας, τον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη. Είναι αυτά τα οποία μας διδάσκει το Πνεύμα του Θεού μέσα από το Λόγο της Καινής Διαθήκης. Είναι το Πνεύμα του Κυρίου μας. Είναι ο τρόπος που δούλευε ο Κύριος μας εδώ στη γη, υπηρετώντας τους ανθρώπους και εκπληρώνοντας την υπηρεσία του Θεού Πατέρα, ε. Να αγαθοποιεί, να είναι καλόβολος, να είναι γλυκός στα λόγια του, να είναι άνθρωπος αγαθός και να κάνει θαύματα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν στην ψυχή τους τη γαλήνη, την ειρήνη και την ανάπαυση. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας έδωσε αναγεννώντας μας με το Πνεύμα το Άγιο. Και αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στην καρδιά μας, ώστε να τα εκδηλώνουμε στη ζωή μας, για να είμαι αρεστοί στον Κύριο και να έχουμε καλή μαρτυρία στους ανθρώπους. Και αυτά τα παραδείγματα είναι για αποστροφή και να είναι μακριά μας. Τα γράφει όμως ο Λόγος του Θεού και είναι αναγκαίο να τα αναφέρουμε, γιατί παραδείγματος χάρη ο Ιούδας από την αγάπη του για το χρήμα έχασε την αιώνια ζωή για 30 ασημένια νομίσματα, επειδή απλά ήταν φιλάργυρος και είχε αλλού το μυαλό του και την καρδιά του. Δεν γνώρισε τον Κύριο, τον γνώρισε. Άρα λοιπόν και σήμερα είναι επικίνδυνα τα πράγματα αν αφήσουμε την καρδιά μας, ε, και δεν κυριαρχεί το Πνεύμα το Άγιο. Θα έρθει ένα άλλο πνεύμα, το οποίο, λέει, θα πάει, θα πάρει 7 πνεύματα ισχυρότερα αυτού και θα είναι 8 τώρα και θα γίνουν τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και αν ήμουν ένας άνθρωπος σκληρός και φιλοχρήματος στο παρελθόν, πριν να γεννηθώ, αν τώρα φύγει η χάρη του Θεού από πάνω, γιατί απλά δεν ακολουθώ την πορεία του Κυρίου και δεν επικοινωνώ με τον Κύριο και δεν εκπληρώνω τον λόγο του Κυρίου και ζω τη σάρκα, τότε θα γίνουν τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Η καρδιά μου θα απαγκιστρωθεί και θα αγαπήσω πιο πολύ τα χρήματα. Θα γίνω πιο πολύ φιλάργυρος. Θα γίνω πιο υπερήφανος. Θα είναι πιο πολύ εγωιστής. Μεγαλύτερο στο πείσμα. Και τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ άσχημα, ε. Άρα λοιπόν, διαβάζοντας αυτά, βλέπουμε την πορεία και τα αποτελέσματα. Και ο Δαβίδ, μεν που έχει δίκιο εδώ, δεν παίρνει καλή θέση. Με το να ζώνεται στο ζωνάριο το σπαθί για να πάρει 400 ανθρώπους να πάνε να σφάξουν τους πάντες, γιατί είχαν σκοπό να θανατώσουν τους πάντες, ε. Όλο τον οίκον του, λέει. Δεν είναι καλή και η θέση του Δαβίδ. Η οργή, λέει, δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι μας λέει ο Κύριος μας. μας το αναφέρει στην επιστολή του Ιακώβου. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο απορρίψατε σπάσα ρηπαρία και περισσίαν κακίας, δέχτε με τα πρότητος τον εμφυδευθέντα λόγο, το δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Αυτό το εδάφιο, αγαπητοί αδελφοί, ας το σημειώσουμε. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Δαβίδ εδώ οργίζεται τόσο πολύ που έχει αποφασίσει να κάνει πολύ μεγάλο κακό. Μεταφέρει αυτά τα μηνύματα ο άνθρωπος στην Αβιγαία και θα διαβάσουμε το 18 τη συνέχεια. Τότε έσπευσε η Αβιγαία και έλαβε 200 σάρτους και 2 αγκία ίνου και 5 πρόβατα ετοιμασμένα και 5 μέτρα σίτου πεφρυγανισμένου και 100 δέσμες σταφίδες και 200 πίτες σίκων και έδεσε αυτά επί όνων. Και είπε προς τους νέους αυτής, προπορεύεστε εμπροσθέν μου, ιδού εγώ έρχομαι κατόπιν σας. Προς τον άβαλο όμως τον άνδρα αυτής δεν εφανέρωσε τούτο. Και καθώς αυτή καθημένη επί του όνου κατέβαινε από τη σκέπη του όρους, ιδού ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού κατέβαιναν προς αυτήν και συνήγητη σε αυτούς. Είχε δε πει ο Δαβίδ, ματέως το όντε φύλαξα πάντα όσα είχε ούτως εν τη ερήμο, και δεν εχάθη ουδέν εκ πάντων των κτημάτων αυτού, και ανταπέδεκε σε με κακόν αντί καλού, ούτω να κάμει ο Θεός στους εχθρούς του Δαβίδ, και ούτω να προσθέσει η άνεως το πρωί, αφήσω εκ πάντων των πραγμάτων αυτού ουρούντα ειστίχων. Και καθώς είδε η αδικία το Δαβίδ έσπευσε, και κατέβει από του όνου, και έπεσε ενώπιν του Δαβίδ κατά πρόσωπο, και προσεκίνησε νέος εδάφου, και προσέπεσε επί τους πόδας αυτού και είπε, επεμέ κυριέ μου, ας είναι αυτή η αδικία και ας λαλήσει παρακαλώ η δούλη σου τα όντα σου και άκουσον τους λόγους της δούλης σου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, 18 εδάφιο η αδικία, παίρνει λέει 200 σάρτους καρβέλια, 2 αγκία με κρασί, 5 πρόβατα έτοιμα, 5 θα λέγαμε μέτρα, να πούμε κιλά, πεφρυγανισμένου σίτου, 100 δέσμες λέει σταφίδες, 200 πίτες από σίκα και τα βάλε αυτά σε γαϊδούρια. Και είπε στους νέους, πήγαινε μπροστά και εγώ έρχομαι λέει από πίσω σας. Στον άβαλο όμως τον άντρα της δεν το εφανέρωσε. Έχει θάρρος. Έχει θάρρος και δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σέβεται τον άντρα της, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει πρώτα να μιλήσει τον άντρα της. Ξέρει όμως ότι ο άντρας είναι ξεροκέφαλος. Δεν πρόκειται να την ακούσει. Τον ξέρει, είναι ο άντρας της. Δεν πρόκειται να αλλάξει η διάθεσή του. Ούτε πρόκειται να την πιστέψει ότι ο Δαβίδ θα του κάνει κακό. Και θέλει να προλάβει το κακό. Και ξέρει και ποιος είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι αυτός που νίκησε τον Γολιάθ. Ο Δαβίδ είναι αυτός που υμνούσαν και έλεγαν, ο Δαβίδ θανάτωσε τους μυριάδες και ο Σαούλ τους χιλιάδες. Ξέρει ότι είναι στρατιλάτης ουσιαστικά. Και ξέρει τι θα κάνει. Και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Για να γίνει όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το θέμα να βρει την εκπλήρωσή του, χρειάζεται υπομονή, ηρεμία, θάρρος, πίστη στο Θεό και σύνεση. Στοιχεία τα οποία ως βλέπουμε στη συνέχεια η Αβιγία τα έχει. Και κατευθύνεται πάνω σε ένα γαϊδούρι, κάθεται και αυτή, κατεβαίνει από το βουνό προς τους πρόποδες και ο Δαβίδ και οι άντρες του πήγαιναν και αυτοί και συναντήθηκαν. Λέει ο λόγος του Κυρίου στο 21, τις σκέψεις και τα λόγια του Δαβίδ. Πηγαίνοντας ο Δαβίδ, μονολογώντας και μιλώντας τους δικούς του ανθρώπους, τι έλεγε, μάτια αλήθεια φύλαξα όσα αυτός είχε στην έρημο και δεν χάθηκε τίποτε από όλα τα κτήματά του και μου ανταπέδωσε κακό αντί καλού, έτσι να κάνει ο Θεός τους εχθρούς του Δαβίδ και έτσι να προσθέσει αν μέχρι το πρωί αφήσω από όλα τα πραγματά του κάποιον που να ορεί λέει σε τείχο θα τους θανατώσω όλους, γιατί δεν σεβάστηκε ότι εγώ στάθηκα αγαθός σε αυτόν. Μέσα του λοιπόν έχει αναπτυχθεί η οργή και η εκδίκηση σε υπερβολικό βαθμό και έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Όπως τον είδε τώρα η Αβιγαία, σπέβδει λέει, κατεβαίνει από το γαϊδουράκι, πέφτει μπροστά στο Δαβίδ, τον προσκυνάει μέχρι προσώπου, κάτω στο έδαφος σκύβει και βάζει το κεφάλι στο έδαφος, ταπεινώνεται τελείως. για να μπορέσει να τον φρενάρει, να τον σταματήσει. Και πέφτει στα πόδια του και αρχίζει και του μιλάει: σε μένα κυρία μου να είναι αυτή η αδικία, και ας λαλεί σε παρακαλώ η δούλη σου στα αυτιά σου και άκουσε τα λόγια μου. Σε παρακαλώ. Έχει πέσει στα πόδια του. Δεν είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα, είναι η γυναίκα του Ναβάλ, είναι εκτιματίας, κοινοτρόφος, πλούσιος. Πάρα πολύ πλούσιος. Αυτή η γυναίκα έχει μια θέση στην κοινωνία, θα λέγαμε, αλλά δεν την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αυτό. Ταπεινώνεται τελείως. Του πιάνει τα πόδια και του μιλάει. Ουσιαστικά ο Δαβίδ είναι ένας δούλος εκείνη τη στιγμή, ένας υπηρέτης του βασιλιά, ένας στρατιώτης. Αλλά όμως, επειδή πρέπει να γίνει καλό, δεν την ενδιαφέρει τίποτε και ταπεινώνει τον εαυτό της. Ας μάθουμε, αγαπητοί αδελφοί, να θεωρούμε, λέει, τους άλλους υπερέχοντας, ε. Έτσι δεν μας διδάσκει ο λόγος του Κυρίου. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Και αν χρειαστεί και δούμε τον αδελφό, τον άνθρωπο, τον οποιοδήποτε να είναι σε κακή κατάσταση, αν χρειαστεί ας πάρουμε αυτή τη θέση που θέλει ο Θεός απέναντι στο πρόσωπο το άλλο, διότι είπαμε η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα μπορούσε η Αβιγαία να πάει να μιλήσει στον Ναβάλ, να οπλιστεί και ο Ναβάλ, να οπλίσει τους δικούς του ανθρώπους και να συγκροτηθεί μάχη και να γίνει κακό. Θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Ξέρει όμως ότι τα πράγματα δεν πρέπει να γίνουν έτσι. Άρα ο αγαθός άνθρωπος, ο έχουν σοφία και σύνεση, ενεργεί για την ειρήνη και το καλό, και για να επιτευχθεί μπορεί να ταπεινώσει και τον εαυτό του έως εδάφους. Τελείωσε. Να επιβιβάσει την προσωπικότητά του. Αυτό άλλωστε έκανε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ταπείνωσε αυτόν, λέει, και έγινε λαβεδούλου μορφή και έγινε υπήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για να φέρει την ειρήνη του Θεού με τους ανθρώπους. Σημαντικό στοιχείο να το θυμόμαστε για να παίρνουμε αυτή τη θέση. Θέλοντα να φέρει την ειρήνη και τη φιλίωση, ο Κύριος μας ο Ιησούς έρχεται και ταπεινώνει τον εαυτόν του έως εδάφους. Πέφτει μπροστά στον Πατέρα Θεό και λέει συγχώρεσέ τους. Και έφτασε μέχρι το θάνατο και τον Άδη για να σωθούμε εμείς. Γιατί οργεί επίκειτο εξαιτίας των παραβάσεών μας. Άρα λοιπόν χρειάζεται για την ειρήνη, για την αγάπη και για τη χαρά να θυσιαστώ ίσως κάποιες φορές καταπατώντας ο ίδιος μόνος μου την προσωπικότητά του, τσαλακώνοντας θα λέγαμε τον εαυτό μου, ας πούμε και αυτές τις λέξεις. Όμως όσο έχουν δείξει, αγαπητοί αδελφοί, τα γεγονότα της ζωής μας, αυτό αφορά ίσως όλους μας και όσο αφορά ο καθένας γνωρίζει, ο χαρακτήρα μας δεν μας βοηθάει πολλές φορές, γιατί θέλουμε να διεκδικήσουμε, θέλουμε να αντιδράσουμε, θέλουμε να αντιταχθούμε, θέλουμε να στρατευτούμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε διαμάχες, θέλουμε να δείξουμε κάτι. Και έχουν έρθει τα κακά αποτελέσματα, έχουν έρθει τα κακά αποτελέσματα. Όμως εδώ η Αβιγαία, επειδή ξέρει τις καταστάσεις πώς θα εξελιχθούν, όπως και να έχει κακό θα γίνει, έρχεται και πέφτει στα πόδια του Δαβίδ και αρχίζει να τον παρακαλάει και λέει στο 25: ας μη δώσει ο Κύριος μου παρακαλώ δε μία προσοχή στου τον οδύστροπο άνθρωπο τον Ναβάλ, διότι κατά το όνομα αυτού τι ούτως είναι Ναβάλ το όνομα αυτού και η αφροσύνη μετ' αυτού. Εγώ δε η δούλη σου δεν είδον τους νέους του Κυρίου μου τους οποίους απέστειλας. Τώρα λοιπόν Κυρία μου ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, ο Κύριος βεβαίως σε κράτησε από του να ενδείς εις αίμα και να εκδικηθείς για τη σειρό σου. Τώρα δε εχθροί σου και ζητούντες κακό στον Κύριό μου ας είναι όσο Ναβάλ. Και τώρα αυτή η προσφορά την οποία η δούλη σου έφερε προς τον Κύριό μου ας δοθεί στους νέους τους ακολουθούντας τον Κύριό μου. Συγχώρησον παρακαλώ το αμάρτημα της δούλης σου, διότι ο Κύριος θέλει βεβαίως κάμει στον Κύριό μου οίκο ασφαλή, επειδή μάχε το Κύριός μου τας μάχας του Κυρίου και κακία δεν ευρέθεν σύ πόποτε. Αν και σηκώθη άνθρωπος κατά διώκον σε και ζητών την ψυχή σου, η ψυχή όμως του Κυρίου μου θέλει σε δεδεμένη στον δεσμό της ζωής πλησίων Κυρίου του Θεού σου. Τας δε ψυχάς των εχθρών σου, ταύτας θέλεις εξφενδονήσει εκ μέσου της σφενδόνης. Και όταν κάμε Κύριος τον Κυριό μου κατά πάντα τα αγαθά τα οποία ελάλησε περισσού και σε καταστήσει κυβερνήτην επί το Ισραήλ, δεν θέλεις τούτο σκάνδαλο εισέ ουδέ πρόσκομα καρδία στον Κύριό μου, ή ότι έχεις αίμα ανέτειον, ή ότι ο Κύριος με εκδίκησε αυτός εαυτόν. Πλην όταν ο Κύριος αγαθοποιήσει τον Κύριό μου, τότε ενθυμήθη τη δούλη σου. Πολύς μεγάλης σοφίας λόγια, αδελφοί. Αυτά τα οποία βγαίνουν από το στόμα της Αβιγαίας. Μη δίνεις προσοχή, λες, σε αυτό το δύστροπο άνθρωπο. Το όνομά του είναι Άφρον. Αυτό ήταν η μετάφραση του Ναβάλ, Άφρον. Άφρον να το λέγανε δηλαδή. Άρα τον ξέραν όλοι. Μη δίνεις σημασία σε αυτό το δύστροπο τον Άφρον άνθρωπο. Του λέει, γιατί είναι Άφρον. Δεν έχει κάποια αξία το να ασχολείσαι μαζί του. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή, είναι ανόητος. Εγώ, η δούλη σου, λέει, δεν είδα τους νέους που έστειλες. Και τώρα λοιπόν, Κύριέ μου, ζει ο Κύριος ο Θεός και ζει ψυχή σου. Ο Κύριος σε κράτησε από το να εμβεί σε αίμα και να εκδικηθείς δια της χειρός σου. Ο Κύριος σε κράτησε. Ήρθα εδώ για να σε προλάβω να μην χύσεις αίμα. Οι εχθροί σου που ζητούν το κακό σου να είναι σαν τον Ναβάλ. Αλλά τώρα εσύ να μην κάνεις αυτό το κακό. Ο Κύριος λοιπόν όντως, αγαπητοί αδελφοί, έβαλε στην καρδιά της Αβιγαίας να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο? Και να του πει του Δαβίδ αυτά τα λόγια. Για ποιο λόγο? Γιατί ο μέλλον βασιλιάς θα είχε ένα σκάνδαλο και ένα σκοτεινό σημείο στη ζωή του, ότι κάποια μέρα θα λέγανε στο μέλλον, ο βασιλιάς μας στο παρελθόν εξολόθρευσε ένα ολόκληρο οίκο στο Κάρμηλο, επειδή ο Ναβάλ δεν του έδωσε κάποια πρόβατα και κάποια φαγητά για να τραφούν. Δηλαδή θα λέγανε οι μέλλοντες, δεν ήταν άξιο του να θανατωθεί ένα ολόκληρο σπιτικό. Αυτό θα λέγανε, αδελφοί. Γι' αυτό γυρνάει η Αβιγαία και του λέει στο 31, δεν θα είναι σε σένα τούτο σκάνδαλο ούτε πρόσκομα καρδιά στον Κύριό μου, ότι έχεις αίμα ανέτειο ή ότι ο Κύριός μου εκδίκησε αυτός εαυτόν. Ούτε εσύ ο ίδιος μέσα σου θα νιώθεις τις τύψεις ότι έκανες ένα τόσο μεγάλο κακό στο να σφάξεις τόσους ανθρώπους χωρίς λόγο. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος που ζει με την εκδίκηση, η οργή και ο θυμός τον κινεί και τα συναισθήματα αυτά τον οθούν για να κάνει την πράξη. Όταν κάνει την πράξη αδειάζει, του φεύγει από μέσα του αυτό το βάρος, αυτή η επιθυμία η κακή, αυτή η οργή αδειάζει και μετά αρχίζει και δουλεύει μέσα η τύψη της συνείδησης στο μυαλό και στην καρδιά και τα κακά συναισθήματα και έρχεται η πληροφόρηση της συνείδησης, γιατί το έκανες, ποιος ο λόγος σου το έκανες, ένας έφταιγε και θανάτωσες τόσους πολλούς. Και μετά αυτό γίνεται, λέει, πρόσκομα στην καρδιά. Τώρα όμως προλαβαίνεις και δεν θα γίνει σε σένα ούτε στην καρδιά σου πρόσκομα ούτε γενικότερο σκάνδαλο στη ζωή σου. Για να φτάσει να του πει αυτά τα λόγια, του είπε η Αβιγαία, πάρε την προσφορά αυτή, όλα αυτά τα φαγητά που είναι φορτωμένα στα γαϊδουράκια, και συγχώρεσε το αμάρτημα της δούλης σου. Είχε κάνει κάποια αμαρτία η Αβιγαία? Όχι. Απλά δεν κατάλαβα τι ήρθαν οι νέοι να προλάβει να τους δώσει και να τους διώξει κρυφά, να μην πάρει ο άντρας της χαμπάρι τι συνέβαινε. Αλλά τι λέει τώρα? Προκειμένου να σταματήσει το κακό, ξαναταπεινώνεται, συγχώρεσε τη δούλη σου. Εγώ αμάρτησα που δεν το κατάλαβα. Θέλει οπωσδήποτε να τον κάνει τον Δαβίδ να καταλάβει, για να αλλάξει η διάθεση της καρδιάς του. Γιατί ο Κύριος, λέει, σε σένα θα κάνει ασφαλή οίκος, έχει χρήση βασιλιά. Επειδή μάχεται ο Κύριός μου τις μάχες του Κυρίου και κακία δεν βρέθηκε σε σένα ποτέ. Καλή και φοβερή μαρτυρία έχει ο Δαβίδ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν βρέθηκε ποτέ κακία, ποτέ πονηρία. Όλο το διάστημα που ήταν κοντά στο Σαούλ, πριν το Σαούλ, μετά, δεν ακούστηκε κάτι άσχημο για σένα, βασιλιά. Μέλλοντα, Κύριέ μου. Έτσι λοιπόν, μπορεί να σηκώθηκε ένας άνθρωπος, ο Σαούλ, λέει στο 29, και να σε καταδιώκει ζητώντας την ψυχή σου, αλλά όμως είναι γνωστό, το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι και το εκφράζει η Αβιγαία στο 29. Ξέρουμε, λέει, η ψυχή του Κυρίου μου θα είναι δεδεμένη στο δεσμό της ζωής. Δεν πρόκειται να πάθεις κάτι εσύ, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου, πλησίον Κυρίου του Θεού σου. Αυτοί οι οποίοι θα εξβενδονιστούν στις ψυχές τους θα είναι οι ψυχές των εχθρών σου, γιατί απλά ο Θεός είναι μαζί σου και σε προστατεύει, επειδή εσύ μάχεσαι τις μάχες του Κυρίου και είσαι ένας άνθρωπος δικός του. Η ζωή λοιπόν ανήκει σε σένα, γιατί τη δίνει ο Θεός και σε διαφυλάτη. Και έτσι, μέσα από αυτά τα σοφά και συνετά λόγια που τις δίνει ο Κύριος, τα λέγαμε αδελφοί, έρχεται σε ένα σημείο να καταλαγιάσει την οργή και το θυμό του Δαβίδ, και ο Δαβίδ μετά να έρθει στα συγκαλά του, θα λέγαμε, και να καταλάβει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και θα ήθελα να φέρω, αδελφοί, τελειώνοντας, θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά από το 32, ότι υπάρχουν κάποια σημεία της Καινής Διαθήκης που μας φανερώνουν κάποια λόγια όμορφα, ο λόγος σας λέει να είναι ηρτημένος με άλλας. Κολοσσαΐς 3 κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Ο λόγος σας να είναι ηρτημένος με άλλας, να είναι νόστιμος, να έχει δύναμη, να έχει ισχύ, να είναι λόγος αγαθός. Δέλτα, τέταρτο κεφάλαιο, 6 εδάφιο. Ο λόγος σας λέει ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας, για να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Η Αβιγαία είναι ένα πρόσωπο που εκπληρώνει αυτό το σημείο του λόγου, αδελφοί. Ξέρει πως να μιλήσει, ξέρει τι να πει. Έχουν νοστιμιά τα λόγια της, είναι λόγια χάριτος και συλλαμβάνουν την καρδιά του Δαβίδ. Και η γλυκή απόκριση λέει στις παροιμίες Ι1 και Κ15 καταπραίνει θυμό. Η γλυκή απόκριση καταπραίνει θυμό. Αυτά τα οποία αναφέρονται τα λόγια είναι λόγια πνευματικά, τα οποία είναι αναγκαίο να τα εξασκούμε στη ζωή μας. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μορφώσει ένα χαρακτήρα, τον οποίο τον είχε ακριβώς ο Κύριος μας, ο οποίος έρχονταν οργισμένοι εναντίον του, θέλουν να του κάνουν κακό, θέλουν να τον εκδικηθούν, και πάντοτε τους μιλούσε με γλυκύτητα, με πραότητα και με σοφία και σύνεση, ώστε δεν είναι δύνατο να του δώσουν απόκριση μετά, γιατί ήταν σοφία Θεού, λόγια τοποθετημένα που εχμαλώτησαν την καρδιά. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει ότι τα λόγια του Πνεύματος του Θεού είναι αυτά τα οποία εχμαλωτίζουν διάνοιες, εχμαλωτίζουν καρδιές, καθερούν, λέει, οχυρώματα. Τι? Ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήφανοι, οι οποίοι είναι οργισμένοι, οι οποίοι είναι θυμώδεις, οι οποίοι έχουν σαργικά φρονήματα. Τα λόγια του Θεού έρχονται να εκφραστούν μέσα από την γλυκύτητα που θέλει ο Κύριος και την αγάπη του Θεού, και να εχμαλωτίσουν διάνοιες, να κατεδέσουν λογισμούς και να γκρεμίσουν ακόμα και ιδεολογίες. Γιατί είναι λόγια Θεού, είναι σοφία Θεού, γιατί ο άνθρωπος έχει σύνεση Κυρίου. Αμήν, αδελφοί.